Это радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. Денис Тимошенко проведет с вами этот час в студии. Сегодня 12 мая, пятница. И сегодня наш выпуск вот о чем. Самая свежая информация из-под Бахмута. В Мариуполе уничтожили памятник Ленину, который был установлен оккупантами. После проведения ставки главнокомандующего 12 мая президент Владимир Зеленский сообщил об успехах ВСУ на фронте. Прямая речь. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях, написал Зеленский в Телеграм. За день до этого генерал Александр Сырский подтвердил, что украинские защитники продвинулись вперед в окрестностях Бахмута на глубину в 2 километра. В третьей штурмовой бригаде, которая и потеснила оккупантов, уточнили, что продвинулись к юго-западу от города, еще больше, обезопасив трассу Бахмут-Константиновка от перерезания армии Российской Федерации. Также проект Deep State, кроме успеха в ВСУ Бахмута, отметил на карте продвижение украинских войск у Белогоровки, это между Спорным и Солидаром. Американский институт изучения войны подытожил, что Россия, судя по всему, отказалась от идеи окружения украинской группировки у Бахмута и сосредоточилась на удержании своих позиций. А так называемые Z-военкоры в своих телеграм-каналах больше суток кричали о том, что контрнаступление ВСУ началось, и на правый берег Днепра, и с целью окружить группировку РФ в Бахмуте, и даже на российский Белгород. В студии поговорим сегодня о том, если контрнаступление ВСУ действительно началось, то почему на Донбассе, где агрессор серьезно окопался за 9 лет войны? Почему россияне бегут с кровью захваченных позиций? И почему паникуют Z-военкоры, хотя РФ вроде бы готовилась принять удар Украины? С нами сегодня будут начальник военной администрации Часового Яра Сергей Чаус, военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и украинские дипломаты, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Друзья, для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. Здесь продолжаются бои в западной части города, а возле Бахмута в прошлые сутки украинская армия отбила атаку на Ступочки, сообщает Генштаб. По-прежнему много работает российская авиация. Удары нанесены по Бахмуту, Белой горе, Курдюмовке и Нью-Йорку. Deep State отобразил на карте недавнее продвижение украинской армии под Бахмутом. Оно обозначено здесь синим цветом. Два участка на юге от города и один возле Солидара. В проекте уточняют, что Россия потеряла позиции под Ступочками, Ивановским и Белогоровкой. По направлению от Бахмута к Северску авиация России била в эти сутки по Верхнекаменскому и Спорному. По западному краю Донецка новые штурмы агрессора отбиты в Марьинке и Авдеевке. Deep State добавляет также бои в Крутой Балке. Лиман, Кременная, Купянск. Наступление агрессор вел в Серебрянском лесничестве. Авиаудары нанес по Песчаному, Белогоровке и Грековке. Возле Угледара Россия вела наступление в Новомихайловке, а по Причистовке и Угледару нанесла авиаудары.
10-я горно-штурмовая бригада показала, как берет в плен российских военных. В сообщении не уточняется, на каком участке фронта произошли эти события, но в целом известно, что 10-я бригада держит оборону в районе Бахмута.
Не стрелять! Не стрелять! Выходь! Выходь, блядь! Выходь, я сказал! Белом! Ближе сюда иди, я сказал!
912-й, взяли полоненого.
Стоять! Скільки людей? Не стріляй! Скільки людей там?
Мужики, броник бросил!
Скільки там людей?
Я один, мужики, отвечаю, правда.
А чого ти там один є?
Знімай броню, не стріляй! Знімай броню, я сказав! Скільки тут людей вообще?
Ні з ким нету, нас забрали, нас в номера привели, бросили.
Скільки там ще людей в цій посаді є?
Я знаю, що за железкой хтось є.
А тут?
Тут вот був вчора 300.
А в Мариуполе уничтожили памятник Ленину, который поставила оккупационная власть. Ленин появился в Мариуполе в январе этого года в городском саду. Вот каким он был и вот во что он превратился. Непонятно, кто совершил вот это вот действие, но вот этот бюст Ленина разрушен. С нами Сергей Чаус, глава городской военной администрации Часового Яра. Сергей, добрый вечер.
Доброго вечера вам.
Сергей, можно слышать от многих людей, которым удалось побывать в Часовом Яру сейчас, что город сейчас похож на Бахмут в начале его штурмов, ну, несколько месяцев назад, и ситуация в городе накаляется. Вы можете описать обстановку, атмосферу в городе? Что происходит?
Ну, боюсь, что, как правильно сказать, мабуть, вже не на початку штурму Бахмута, а десь всередині. Деякі мікрорайони міста фактично знищені. Якщо взагалом казати, то у нас із всіх будинків багатоповерхових кожен пошкоджено, дуже багато пошкоджено приватного сектора. Ну і людей залишилось в порівнянні з, скажімо так, з початком війни близько 10% в цьому місті.
Это сколько приблизительно в количестве?
Близько 1000.
Из чего и откуда стреляют, вы можете описать? Ну и какая регулярность? Это постоянная канонада, как в Бахмуте, или есть все-таки какие-то паузы?
Ну, паузы, звичайно, есть, але ці паузи займають декілька хвилин, а так постійна канонада і постійні прильоти. Летить як по околицях громади, так і по багатоповерховому фонду, і по приватному сектору. Там фактично, де тільки можна, туди летить.
Кстати, совсем недавно, часом Яру, погиб журналист агентства AFP Арман Солодин. Его задел осколок града. Там много журналистов сейчас работает в городе? Вы можете описать, Сергей?
Ну, журналістів у нас завжди вистачало. Казати про якусь певну кількість – це буде важко. Щодня представники, скажімо так, різних видань, вони приїздять до нас і працюють, якби намагаються освітити події, які відбуваються.
Вот это 1000 людей приблизительно, плюс-минус, о которых вы сказали. Какая их мотивация оставаться в Часовом Яру? Ну, какие самые такие частые, да, вот аргументы? Ну и как с продуктами, медикаментами, водой, светом, с коммунальными благами?
Из цих людей, які залишились, орієнтовно 80-85% – це люди похилого віку. Відповідно, аргумент у них один. Це моя мій будинок, це моя батьківщина. Я тут народився, я тут помер. Дуже важко їх переконати в цьому моменті. А якщо ми зараз розмовляємо про гуманітарний стан, ну, розумієте, у нас з лютого місяця відсутня вода, відсутня електрика, газ і практично зв'язок. З харчовими продуктами у нас, слава Богу, проблем немає. Щомісяця видаємо від військової адміністрації. Тут можемо подякувати нашу районну Бахмутську адміністрацію та військову адміністрацію області. Нам в цьому допомагають і забезпечують всім необхідним наших людей. Щодо води, знову ж, спільними зусиллями у нас вода в місті є у вигляді підвозу води. Декілька районів у нас заживлено, на жаль, з 10 всього 2. Ми встановили там великі баки для накопичення води. В принципі, ну, звичайно, ми зараз живемо вже не в 21 столітті, а скоріш в 19-му. Вода у людей у мінімумі є. Продукти є стільки, скільки необхідно. Побутова хімія в тому ж об'ємі. Тут, слава Богу, ми справляємось. Тому головне – це робота наших військових, які стоять, які захищають і йдуть, дай Боже, вперед.
Сергей, було прийнято рішення в Авдіївці о принудительній евакуації гражданських, які там залишилися. В Часовому Яру такий сценарій прорабатується? І якщо так, то коли цей сценарій може бути запущений, щоб вивезти всіх гражданських, да, і не спрашувати розрішення?
Випрацьовуються різні варіанти. На даний момент коментувати не буду. Дай Боже, є ще об'єм роботи. Головне, що на даний момент ми вивезли всі родини з дітьми. Це основний акцент, як би кажуть, наше майбутнє, наші діти. З дорослими людьми трохи складніше. І самі розумієте, 1000 осіб плюс-мінус, ну, це не дня роботи, скажімо так, якщо таке завдання буде.
Часов Яр все чаще упоминается сводка Генерального штаба не только как место, которое обстреливали оккупанты, но и как точка атак российской армии. Вы можете рассказать, как близко к городу проходят вот эти вот атаки? Есть риск ли городских боев или это вот на подступах к городу бои?
На даний момент це підступи до міста, а в таких моментах давайте ми краще будемо слухати коментарі саме військових.
Вы можете описать, ну, вот ваше понимание, какую роль город, который вы возглавляете, играет в обороне Бахмута?
Дивіться, знову, це питання, яке більше підходить до військових, тому що, так, ми частково теж задіяні в обороні, але основа стратегії – це робота військових. Відповідно, від нас допомога, від нас те, що від нас вимагають, або ми можемо зробити, робили і будемо робити. коментарі такого чину давайте залишимо саме для військових, які відпрацьовують ці напрямки.
Спасибо большое вам, Сергей, за участие в нашей программе. Надеемся, увидимся еще в нашем эфире. Сергей Чаус, глава городской военной администрации Часового Яра. Я напомню, Часов Яр – это город вблизи Бахмута, который российские оккупанты штурмуют вот уже несколько месяцев. Ну и играет этот город такую роль, в принципе, оплота украинской армии. И борется украинская армия за трассу, соединяющую Часов Яр с Бахмутом, в частности, и с Константиновкой. Очень важная точка. Свежий репортаж с позиции под Бахмутом от моих коллег. Я сразу скажу, что скоро, совсем в нашем эфире, мы пообщаемся с журналистом, который прямо сегодня работает на этом направлении. Вот как выглядела ситуация у Бахмута на днях.
У нас, якся в роті, вже весь екіпаж, не всі екіпажі, вже всі люди, вже немає якся не обстріляних, і це всі люди вже, як кажуть, бувавщина. Нема так, щоб їх прийшов перший раз, о, це ось танк. Це в першу чергу треба у командира нашого спрашивати. Ну, я щось думаю, що трошки щось нового я взяв. Воно кожен виїзд, кожен щось для себе береш нове, щось. Ну, мені здається, що я щось. Трошки должен хоть так чуточку, но больше стало опыта.
Для мене то краще 64-ка. В принципі, набагато ліпше. І ми знаємо, як її ремонтувати швидко і в будь-яких умовах. А це найголовніше – ремонт і експлуатація.
Як з прохідністю з такими дощами останні виняли?
Тут взагалі така земля на сході, що дуже, дуже важко проїжджати автомобілям. Але якщо брати, наприклад, танк, то йому нема різниці, де їздити. Абсолютно ніякої. Де проїде. Кілька разів ми всього десь під час всієї цієї спеціальної операції ми застрягали. Ну, якщо ми десь вже їдемо виконувати будь-які завдання на танку, то завжди ми цей маршрут або проходимо, або проїжджаємо легковими автомобілями. Тобто ми проводимо реконструкцію місцевості і тільки після того здійснюємо будь-які дії вже безпосередньо броньованої техніки.
Українські танкісти із закритих позицій відпрацьовують по передових позиціях російських військ на Бахмутському напрямку. Це, власне, звична робота для танків. Частина працює прямою наводкою, частина ж в режимі такої квазі-артилерії.
Зараз в основному виїжджаємо з відкритих, коли противник 50, 100, 300, 500 метрів від нас. Тільки це змінилося так, як стріляли, так і стріляємо. Треба завести піхоту, наприклад, на позиції. Ми заводимо піхоту на позицію. Заїжджає танк, знімає перед собою все і заходить піхота. Прикриває їх, щоб, ну, щоб їм легше було зайти на позицію.
Це ви як такий собі таран зараз?
Типа, і либо тяжко в піхоті приїжджаємо, допомагаємо піхоті, розгружаємо її.
Буквально позавчора ми виїжджали від 300-го. Полночь, ливень шел стеной полностью, то есть выехали на Hyundai, на Таракане, при том, что он у нас бывалый, проходимый, я все равно не решился на нем ехать, мы пересели на УАЗа, слава богу, да, проехали. Если бы вдруг что-то, была бы поломка в дороге, все равно бы пришлось ехать тараканом выручать. Поэтому собираем сейчас на более свежую машину. Таракан тот начало нулевых, и он уже по ресурсу своему полностью выработан. То есть постоянный ремонт. Сейчас попробуем собрать чуть большую сумму и чуть более свежую машину купить. Это жизнь наших бойцов, наших хлопцев. Скорость эвакуации тут очень важна. 300-й был с большой потерей крови. И даже при том, что ранение не очень страшное, но из-за потери крови скорость эвакуации решала все. Половина трубы.
Это результат кассетного обстрела. Кассетка зажигательная. То, что засыпается на блиндажи, на наши леса, на наши поля, то, что должно сжечься. Но сейчас весна и дождь, и это практически не работает. Практически бесполезная вещь. Поэтому, на мой взгляд, на сегодня у нашего противника просто заканчивается БК, и они шмаляют уже тем, что есть. Все. Ну, бывает интересно.
Ну, жирная цель – это РСЗО, которая нам мешает, скажем так, нашей работе. Ну, по крайней мере, удалось. Вот, это было за 12 километров отсюда. Вот, и мы засекли выходы, донесли в штаб, штаб скорректировали, вот, дали координаты и, соответственно, поразили технику. Техника осталась на месте, уже разбитая.
Работает. Як має бути. Знайшов я пріоритет. Это 43-го. Як швейна машинка работает.
Точний удар.
І точно по лінії все йде коси, як має бути.
Ці окопи вже передова. Один із флангів Бахмутської оборонної операції. Через те, що ландшафт перед бійцями доволі складний, ситуація тут плюс-мінус стабільна.
Так як іменно наш підрозділ – це піхотний підрозділ, ми ведемо глухую оборону. Ми окапуємося, закапуємося, але ми при цьому на сьогодні відчуваємо в собі сили, і ми помалу-помалу наступаємо, передвигаємо СП, наблюдательні пункти, все далі-далі вперед, в сторону противника, займаємо все більше нашої землі, отжимаємо противника, потому что силы у него иссякают, а мы чувствуем, что у нас сил все больше. И наша задача еще держать этот фронт и подготавливать фронт к наступу, то есть дать базу для наступления наших сил. Создать и дать базу.
А в чем полагается база? Можете прояснить?
Создание наших укреп сооружений и так далее, подходов, путей, сбор информации о противнике, о их сооружениях, об их логистике. Информация на сегодня – это половина победы.
Селе Богородичное под Светогорском. В честь погибших и пропавших без вести защитников Светогорска и Славянска создали мурал. Это трезуб с номерами подразделений, которые стояли в 2022 году против российских войск на линии Долина Богородичная. Автор мурала Елена Иванова, архитектор Светогорской военной администрации. Самые большие потери при защите этого рубежа украинские бойцы понесли 11 мая 2022 года, ведь 12 мая агрессор планировал уже зайти в Славянск. Но эти планы, как известно, рассыпались, и сейчас войска России находятся более чем в 30 километрах от Славянска.
Підступними діями краснодарський спецназ, який передягнутий був у нашу форму зі знанням української літературної, підкреслюю, мови. Підступом була захоплена група під час ротації, прорвалася бронегрупа, нам вдалося її зупинити, бо якби вони пройшли на парус, то могло би бути набагато гірше, там би пару сотень чоловік були би відрізані.
Мій син Стахов Дмитрій Вікторович, 86-я
батальон 106-й бригады. Пропал без вести в Шервудском лесу 11 травня 22 року. До сих пор мы его не нашли. Останков нету и не знаем или ДНК, потому что очень много бюрократии.
Родина лишилась?
Да, сын. 6 лет вот в школу идет, Кирюш. 10 числа он позвонил. Я говорю, Дим, как дела? Мам, все нормально, все хорошо, люблю, целую. Дима, расскажи мне что-то. Мам, я на Майкуле. И слышу, ноги тупотят, он куда-то бежал. Все, после этого связи нет. Я хочу попасть в тот Шервудский лес. Очень хочу. И посмотреть, где пропал мой сын.
Авіація, гради травили газом. Та травили газом, це, на жаль, нікуди потім далі не пішло. І ніхто не відбирав у нас аналізи, докази того, що в нас було газове отруєння. От. Який саме газ, я сказати не можу, але було важко. Він стелився весь по землі і через це він заходив в бліндажі. Сльози, кашель, соплі з носа, слина тече, ти не можеш дихати, задихаєшся. Ми знали те, що багато навіть знайомих знаходяться в містах, які позаду нас, і просто нам не було куди відходити, нам не було чого відходити. Ми повинні були знаходитись на той момент там, і ми знаходились там.
Впевнений, що ми сильні, і ми переможемо.
Ми концентруємо свої сили на визволення всієї території Донеччини і України в цілому. Але так само ми з вами, кожен постійно, завжди, які б дні, місяці, роки не минали, ми повинні завжди пам'ятати, що за нашу свободу віддано найдорожче, найцінніше – це життя наших воїнів.
Цей мурал, це наш тризуб, наш символ, це Збройні Сили, це бригади і батальйони, які воювали, які відстоювали, які клали своє життя. Це перший рік, от ми зробили такий символ, який, ми думаємо, буде щорічний. Рубіж долина, Богородична, рубіж незламності. І я думаю, що цей буде символ тих боїв 22-му році.
Сьогодні ми провели захід «Долина Богородична, рубіж незламності». Чому? Тому що тут йшли піші бої, запеклі бої. Ворог намагався пішки пройти по землі до Слов'янська, до Краматорська на рубежі. Ми будемо завжди пам'ятати честь, гідність людей, які поклали свої голови на території Святогірської громади в цих населених пунктах. В один день це найбільші одномоментні втрати були в наших підрозділах, тому що цей день ворог заявив, що він 12 травня там вже буде дійде до Слов'янська і почав активні штурмові дії. Звільнення території Святогірської громади відбулось 12 вересня, і ми плануємо 12 вересня проводити заходи щодо вже деокупації. Тому слава Україна! Ми йдемо до перемоги. Обов'язково вона буде. Ну а Путін, звісно, хуй.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего и по итогам сообщил об успехах вооруженных сил Украины на фронте. Прямая речь. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях, написал Зеленский в Телеграме. И напомню, вчера генерал Александр Сырский подтвердил, что украинские защитники продвинулись вперед в окрестностях Бахмута на глубину в 2 километра. А бойцы 3-й штурмовой бригады, которая и потеснила оккупантов, уточнили, что продвинулись к юго-западу от города, еще больше обезопасив трассу Бахмут-Константиновка от перерезания войсками армии Российской Федерации. Также проект Deep State, кроме успеха ВСУ у Бахмута, отметил на карте и продвижение украинских войск у Белогоровки. Это между Спорным и Солидаром. Американский институт изучения войны подытожил, что Россия, судя по всему, отказалась от идеи окружения украинской группировки у Бахмута и сосредоточилась на удержании своих позиций. А Z-военкоры в своих телеграм-каналах больше суток кричали о том, что контрнаступление ВСУ началось и на правый берег Днепра, и с целью окружить группировку России в Бахмуте, и даже на российский Белгород. С нами Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран Украины, российско-украинской войны. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, ну что это, контрнаступление?
Я не думаю. Контрнаступление, мы готовимся к контрнаступлению, и оно будет иметь, скорее всего, совсем другой вид. Это локальные наступательные операции, которые мы проводим в районе Бахмута. Ну, там на флангах были регулярные части российской армии. Ну, в том числе в городе ведут бои вагнеровцы, а по флангам были регулярные части. Это десантные войска Российской Федерации. Ну, попробовали сделать контрудар, и выяснилось, что эти войска, ну, не так активно могут держать оборону. И, ну, как говорит Пригожин, они не отступили, они бежали. Ну, возможно, мы просто продвинулись на несколько километров, и теперь точно правильно исследует институт, ну, говорит институт исследования войны, что вероятности окружения нашей группировки уже практически нету, а вот есть вероятность окружения группировки российской и непосредственно вот этой частной воинской компании «Вагнер». Ну, посмотрим. События динамичны, они развиваются постоянно.
Алексей, если проанализировать, был смысл украинским защитникам продвигаться там? Да там же, наверное, потери были и 200-е, и 300-е, вот во время этого штурма, кадры, которые мы сейчас видим. Это для того, чтобы избежать риска окружения у Бахмута?
Ну, при наступлении все равно будут потери, и при обороне бывают потери. Ну, на войне тут, к сожалению, этого не избежать. А продвижение было достаточно разумным действием, потому что мы обезопасили трассу до Часового Яру, до Константиновки, ну, сделали ее менее опасной. И теперь можно проводить даже частично ротацию, потому что там ребята, ну, наши бойцы, они немножечко, скажем, мягко устали, и надо их, ну, необходимо производить замены. Плюс туда надо подвозить не только боекомплекты, а еще и еду, и воду, потому что там, в принципе, в городе ничего нету, для того, чтобы можно было вести нормальное действие. Плюс медикаменты, плюс все остальное. То есть это была локальная атака, но она увенчалась, во-первых, успехом, во-вторых, она дала нам определенное тактическое преимущество.
Ну и попрошу вас прокомментировать еще одно продвижение. Генштаб его пока не комментирует, мы не будем к нему, да, так, ну, говорить о нем как о факте, но проект Deep State такой существует, и он отметил на карте есть продвижение украинских войск у Белогоровки. Это между Спорным и Солидаром, там совсем маленький участок, вот отметили на карте зеленым, но все равно продвижение есть, вот мы сейчас видим на севере, да, вот такой совсем-совсем маленький кусочек. Вот это все, что зеленым, это продвижение за последнее время. А там что произошло, как вы считаете, вот в районе?
Ну, то же самое. Смотрите, уже наше контрнаступление, оно, ну, правильнее его называть все-таки наступлением, потому что контрнаступление – это когда враг имеет тактическое преимущество. Сейчас мы имеем тактическое преимущество на всей линии фронта, поэтому правильно называть это было бы наступлением. Но перед наступлением, кроме того, что уничтожаются там склады, горюче-смазочные материалы, штабы врага уничтожают, и проводится разведка боем на разных участках. Это военная разведка, она идет где-то на километр, на 2-3 может углубиться, для того, чтобы проверить, насколько серьезные там позиции у врага, насколько он серьезно держит оборону, сколько там сил, потому что одними БПЛА, разведчиками это, ну, можно увидеть количество, но трудно понять, насколько они боеспособны. Поэтому я думаю, что это была разведка боем, но она привела к тому, что враг отступил, и нам удалось немного продвинуться. Я не думаю, что это какие-то такие глобальные действия. Это пока это подготовка к серьезному наступлению. Вполне возможно, ну, вот секретарь Рады национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что 3-5 человек в мире знают о том, где именно будут наши основные удары, наши наступательные действия. Поэтому можно считать, что это просто пока идет подготовка к наступательным действиям. Вполне возможно, что они могут быть не обязательно на юге. Почему-то все верят в то, что наши вооруженные силы будут атаковать именно на юге. Возможно, это будет как раз и возле Бахмута. Может, севернее. Ну, никто этого точно не знает, но пока по всей линии фронта мы будем прощупывать, искать, где у врага слабое место, и, естественно, делать отвлекающие удары.
Алексей, ну согласитесь, это будет выглядеть невероятно, если ВСУ пойдут именно на Донбассе. Ну, или главный удар будет направление, да, или одно из направлений ударов. Там 9 лет война идет, и оккупанты там окопались, я думаю, очень и очень серьезно, да. Но, может быть, не на недавно захваченных территориях, ну, там, под Донецком, под Горловкой, под Алчевском, вот это вот все.
Ну, вы знаете, туда атаковать, скорее всего, так глубоко. Ну, смотрите, наше наступление, это не обязательно должен быть один удар. Это может быть несколько синхронизированных ударов. Наступать именно на Донецк, на город, ну, честно говоря, у меня большие сомнения, потому что мы много разговоров было и много времени ждали, когда нам наши партнеры поставят тяжелую технику. Это танки, бронетранспортеры. Но в городе воевать на танках, на БТРах, на БМП, это не совсем правильно. Поэтому в урбанизованной местности, я думаю, эта техника, ну, будет не очень эффективна. Поэтому мне кажется, что там могут быть какие-то наступательные действия, ну, для того, чтобы хотя бы вернуть те территории, которые они захватили уже после полномасштабного вторжения. Ну, а основной удар, я все-таки думаю, будет не на Донецк. Хотя, опять же, посмотрим.
Ну и все эти сутки кричат так называемые Z-военкоры в своих телеграм-каналах, очень популярных, между прочим, да, там по несколько сотен тысяч, некоторые до миллиона достигают. Паника там разгонялась, что контрнаступление ВСУ началось. Вот мы сейчас видим скриншоты из этих всех сообщений, достаточно такие алармистские сообщения, что пошли чуть ли не на Белгород вооруженные силы Украины, что вот такой вот план окружить российскую группировку в Бахмуте, что высаживаются на правом, на левом, прошу прощения, берегу Днепра сейчас вооруженные силы Украины. Будем считать, что контрнаступление противника началось, так далее и тому подобное. Даже пришлось после вот таких вот алармистских сообщений в этих телеграм-каналах публиковать там опровержение. Вот, мол, мы не говорили, мы допускали, что это все происходит. Как вы объясняете такую истерику среди вот этих вот, ну, пропагандистов, да, так скажем, но все-таки у них есть информация, да, с линии фронта, и многие россияне черпают эту информацию с российской стороны именно из Z-каналов.
Ну, я думаю, что такая паника, это, в принципе, больше на руку нам. Потому что, когда враг паникует, когда враг боится, естественно, с ним легче вести боевые действия, чем когда он подготовлен и, ну, спокойно ждет, занял оборону и ждет наступательных действий нас, наши наступательные действия, и готов давать отпор. Когда они паникуют, когда они бегут, ну, вы знаете, это паника. И страх, он присущ не только российским военнослужащим. Ну, про что рассказывают пленных, которых мы берем, перехват их разговоров, у них паника и в тылу. Ну, то есть вся Россия, в принципе, при всех разговорах о том, что они там непобедимые, вторая армия в мире, они боятся наших наступательных действий. И, в принципе, ну, я думаю, правильно делают, потому что где именно высаживаться на левом берегу или атаковать, может, Лисичанск, может, Луганск, может, Донецк. Ну, это знает точно наш генеральный штаб. И, в принципе, мы можем, ну, можем прогнозировать, но я думаю, что в лучшем случае мы просто можем угадать точно, что у нас, ну, ни у кого, кроме ограниченного количества людей, которые это знают, есть полная информация о том, как и что будет происходить. А по каким-то косвенным признакам, ну, можно анализировать, но, опять же, еще раз, мы точно прогноз дать не сможем, мы сможем угадать или не угадать.
Да, действительно, если представить себе на месте российских оккупантов, ну, можно представить вот эту вот тревогу, да, когда у тебя больше тысячи километров фронта, и всюду может состояться действительно удар вооруженных сил Украины. Алексей, попрошу вас буквально несколько минут побыть с нами, пока я пообщаюсь с моим коллегой Егором Логиновым, журналистом телепроекта «Донбасс Реалии». Он сейчас работает на Бахмутском направлении. Егор, привет.
Да, привет.
Егор, ну ты, наверное, видел уже эти голубые кусочки на карте Deep State, которые Deep State отметил как недавно совсем освобожденные. Расскажи, тебе что видно на местности? Ощущается ли в тех точках, где ты снимал сегодня, где ты работал, что конфигурация фронта поблизости как-то изменилась?
Ну, первое, что бросается в глаза, в первую очередь, это работа нашей артиллерии. Мне ребята говорили, военные, что такой частоты стрельбы они давно не видели. Просто с утра и до вечера сутками стреляет наша артиллерия. Это, очевидно, связано с тем, что подвезли партию снарядов, что есть сейчас, они сейчас есть в достаточном количестве. В целом, понятно, цель основная всех этих наших движений, да, тактических, вот, в первую очередь, отодвинуть войска России от трассы Константиновка, Бахмут, для того, чтобы условно немножко облегчить логистику, доставки в сам город, продовольствие, БК и так далее, там, потому что в последнее время это делалось ночью, как правило, и грунтовыми дорогами, потому что сама трасса на въезде в сам город активно обстреливалась, была под огневым контролем армии РФ. В целом, сегодня вот в том месте, где мы были, это как раз вот по трассе, да, немного меньше стало обстрелов, потому что основные силы сейчас сосредоточены у армии РФ на то, чтобы удержать фланги, да, по которым сейчас бьют украинские войска и на которые они наступают, можно так сказать, да. Вот. Поэтому, конечно, это ощущается, но на самом деле канонада, конечно, там просто сумасшедшая, и все вот эти вот наши улучшения, так я бы не назвал это контрнаступлением, это скорее улучшение тактического положения с целью откинуть российскую армию от трассы по обе стороны, как со стороны Хромова, так и со стороны Ивановского. Да, ощущается, ну, как даже не, по словам самих бойцов, сейчас немножко уменьшилось на них давление, уменьшилось количество обстрелов, по крайней мере, в том месте, где мы были, по той простой причине, что сейчас и силы, и в том числе и самого Бахмута вынуждены оттягивать резервы российские военачальники на фланги для того, чтобы снизить давление украинских войск. Поэтому, да, конечно, ощущается, мое ощущение, что идет довольно серьезная сейчас такая война на флангах. Вот. Где-то имеют успех украинские войска, где-то меньше. Но в целом такое вот атмосфера такого движения по всей линии фронта на бахмутском направлении, она, конечно, ощущается.
Ну и, возможно, с этим и связана вот такая вот паника в этих так называемых Z-каналах. Егор, спасибо тебе большое. Журналист телепроекта «Донбасс Реалии» Егор Логинов был в эфире нашего проекта. Работает он сейчас на бахмутском направлении. С нами Алексей Гесьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, ну еще хочу успеть задать вам вопрос, чтобы прокомментировал сообщение Минобороны Великобритании. Они сделали такой вывод, что Россия рассматривает крылатые ракеты типа «Калибр» как ключевой потенциал для срыва ожидаемого контрнаступления ВСУ, однако их запасы, вероятно, ограничены. Ну, вот они объясняют, что с 9 марта только один залп калибрами, там 9 ракет по Украине были, а остальные вот вроде бы приберегают оккупанты для того, чтобы, я так понимаю, стрелять в районы сосредоточения украинских войск и техники. Насколько вот оправданы такие расчеты Москвы с вашей точки зрения? Действительно ведь там нужно будет сосредоточить какое-то, ну, большое количество ПВО, да, а чем города защищать в это время?
Ну, вы знаете, я не думаю, что калибрами они смогут как-то повлиять на наступательные действия наших войск, потому что «Калибр» — это плюс ракета, которая, ну, она все-таки для других целей, она для уничтожения там объектов, даже кораблей в том числе. Когда рассредоточены войска где-то в поле, ну, атаковать такой ракетой, ну, она очень дорогая, и наступающие войска, ну, есть смысл атаковать, как пытаться остановить, но артиллерийским огнем, но ракеты запускать по наступающим войскам, это какая-то фантастика. То есть, ну, толку от этого, толку точно никакого не будет, потому что эта ракета имеет небольшой радиус поражения, и, ну, по сосредоточению наших войск, ну, мы же не россияне, мы не будем колоннами ездить. У нас не будет в одном месте сосредоточено большое количество живой силы и техники. У нас совсем другая тактика, мы ведем войну по-другому, поэтому... Ну, то, что они рассказывают про то, что они берегут калибры для... Они могут их беречь для того, чтобы сделать это как раз по нашим городам, по критическим объектам инфраструктуры, по каким-то военным объектам в глубине страны, для того, чтобы таким образом как-то повлиять психологически, как минимум, на наступающие наши войска. А атаковать наши... Ну, знаете, ну, это дурня какая-то, честно. Ну, такого... Что-то это не очень похоже на правду. Скорее всего, это какой-то вкид, очередное ИПСО россиян для того, чтобы как-то напугать или себя успокоить. Ну, даже не знаю.
Алексей, поджимает время. Ну, спасибо вам большое, что были с нами в нашем эфире. Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Присоединяется к нам украинский дипломат и бывший министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. Павел, здравствуйте.
Всех витаю, друзья.
Павел, в это воскресенье состоится первая серия того, что сейчас вот в мире называют аналитики главными выборами в этом году. Это одновременно президентские и парламентские выборы в Турецкой Республике. И вот там, согласно опросам, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его конкурент от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу, они идут, ну, там, ноздря в ноздрю, да, и, скорее всего, будет в второй тур, который должен состояться 23 мая. Но что достаточно интересно, что сегодня кандидат на пост президента Турции Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы. Он опубликовал в своем твиттере на турецком и русском языках, что россияне стоят за монтажами, заговорами, дипфейками и записями, которые вчера были разоблачены в Турции. Прямая речь. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу. Павел, ну вот много говорилось о том, что вот эта партия, которую возглавляет оппозиционный кандидат, она там пересмотрит отношения с Западом, с НАТО, будет более близкие отношения, а с Россией, скорее всего, останется статус-кво. Вот такие вот обвинения, которые звучат сейчас в адрес Москвы, они могут как-то изменить внешнюю политику по отношению к России, если Кемаль Кылычдароглу победит?
Ну, по-перше, це не одна партія опозиційна, це насправді блок опозиційних партій, які наразі поєдналися. Я б не дуже довіряв турецьким опитуванням. Мої турецькі друзі теж доволі скептично до них ставляться, але є дійсно дуже велика ймовірність, що буде другий тур. Я абсолютно впевнений, що Росія намагається робити все, що можливо. От лідер опозиції каже там про монтажі, діпфейки. Ну, 100% все це є. Я абсолютно впевнений, що для Росії Ердоган – це кращий варіант. І я би сказав навіть не так. Я вважаю, що для Путіна Ердоган – це кращий варіант, оскільки між ними існують особисті відносини. Вони добре розуміють один одного, і плюси, мінуси, слабкі сторони, сильні сторони. Багато в чому Путіну вдається домовлятися з Ердоганом особисто, а потім вся бюрократія турецька вже працює на реалізацію. І Путін прекрасно розуміє, що втрата цих особистих відносин, вона буде для нього чорним днем. І він прекрасно розуміє, що утримати Ердогана – це певна передбачуваність, це можливість і надалі домовлятися не тільки стосовно російсько-турецьких відносин, стосовно Близького Сходу і багатьох інших питань. І крім того, всі, напевно, пам'ятають, що рішення купити російську систему ППО С-400 – це рішення Ердогана, або рішення будувати атомну електростанцію в Туреччині російську. І фактично Росатом там має не тільки побудувати, а й, це дуже важливо, експлуатувати. Це теж рішення, яке особисте рішення Ердогана. І як ви бачите, Путіну є що втрачати.
Ну а як ви думаєте, Кылычдароглу, якщо победить, він буде як-то мстити Путіну за те, що його, ну, топять фактично, да, російські лідери, вони це бачать?
Особистої помсти не буде. Вони прекрасно знають, як поводить себе Путін. Вони прекрасно знають, як Росія втручалася в вибори, не тільки турецькі, а зокрема, наприклад, американські. Але, як кажуть в Одесі, осад обов'язково залишиться. Душевних відносин однозначно не буде. Будуть прагматичні розмови. І от саме це і Путіну і не подобається. Йому дуже важливо, щоб була певна довіра, довіра, звичайно, в путінському сенсі. І було розуміння, що ти мені пообіцяв, і це відповідно виконано. Тобто понятійні особисті відносини для нього набагато більш зрозумілі, ніж визначення політики по відношенню до Росії декількома партіями. Ну і крім того, опозиція серйозно говорить про зміну формату відносин. Ви також це не формату відносин, перепрошую, а формату управління в Туреччині. Дуже багато розмов про повернення до парламентсько-президентської форми правління. А це буде означати, що просто так пробивати різні ініціативи для Путіна буде надзвичайно складно. І однозначно у Путіна є ставка на Ердогана. І не тому, що Ердоган там виключно проросійський, а тому, що з ним Путіну набагато простіше і комфортніше домовлятися.
Автократ з автократом. Павел Анатольевич, если Кылыч-Дороглу побеждает, судя по вашим словам, открывается некое, возможно, там окно возможностей для Украины. Что Украине нужно от Турции? Что можно было бы получить? Какое-то более тесное сотрудничество? Какие-то санкции, возможно, в отношении Российской Федерации? Давайте вот напомним интересы Украины и Турции и России вот в этом треугольнике. Да, чего Украина может добиваться от Анкары?
Щодо санкцій, я скептичний. Я розмовляю з багатьма представниками і правлячої влади, і опозиції, і так склалося, що я там давно багатьох знаю. Але думаю, що ми можемо отримати більш сильну компоненту НАТО в Чорному морі. Можливо, навіть більш активну роль Туреччини в Чорному морі. Можливо, Туреччина буде думати про те, щоб пропустити натівські кораблі. Можливо, Туреччина буде думати над збільшенням військової підтримки України і, відповідно, обміну чутливою інформацією. Я також дуже-дуже хотів би, щоб Туреччина послідовно почала боротися з обходом санкцій. Через Туреччину до Росії експортується велика купа товарів, яка насправді є подвійного використання. І оцей останній чинник для мене, якщо хочете, в сьогоднішній ситуації номер один. Я так розумію, що китайці тягнуть в Росію, турки тягнуть в Росію не менше, ніж китайці в плані подвійного використання. І от якщо ми це переб'ємо, то ми переб'ємо дуже важливий канал для підтримки російського ВПК і взагалі російської економіки. І це буде важливим внеском в ізоляцію Росії. Так що, насправді, ми можемо дуже багато зробити. Була б тільки на це політична воля.
Я розумію, зараз трудно аналізувати, ще навіть перший тур не состоявся. Якщо Ердоган побідить, він може якось відблагодарити російського диктатора? Або, в принципі, статус-кво Путіна і так удовлетворить, нічого не буде требувати Кремль?
Я думаю, Ердоган не стане більш проросійським, він не стане менш проросійським. Це, скоріше, дійсно буде статус-кво. Ердоган, який вже 20 років при владі, він вже не може нескінченно цим займатися. І для нього це з великою ймовірністю стане останнім терміном. Ну, звісно, не будемо загадувати. І він матиме більшу, якщо хочете, свободу дії, більший маневр. Але рухатись в сторону Росії він не буде. Питання, чи буде рухатись він від Росії, і до того я теж скептичний.
Сообщили в Минобороны Турции, что стороны так называемой зерновой сделки приближаются к договоренности о продлении ее после двухдневных переговоров, и будет она продлена якобы на 2 месяца. Это тоже, как вы думаете, такой реверанс со стороны Путина в сторону Эрдогана?
Сама логіка зернової зділки мені не дуже подобається. Я прекрасно розумію, що вона критично потрібна нам і для економіки, і для балансування бюджету, і нашим аграріям. Але мені не дуже подобається, що ми маємо запитувати Росію, що ми можемо робити в Чорному морі і що ми не можемо робити. І що вся домовленість не розширюється і на інші види товарів, і на інші порти. А свої інтереси Росія намагається пробивати. І те, що ми маємо зробити, це продовжити цю зділку, цю домовленість, називайте її як завгодно, без, звісно, подальших поступок. Але для Туреччини це важливо, для Туреччини це політично важливо, економічно важливо. І Ердоган 100% буде послідовно намагатися продовжувати її на невизначену перспективу. І дуже сподіваюся, що, ну, якщо він, звісно, залишиться при владі, то захоче її розширити для наших і турецьких інтересів. А тут вони не у всьому, але тим не менше багато в чому перетинаються.
Ну и последний вопрос к вам. Я пользуюсь случаем, спрошу у вас о вот вояже, который начинает спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, совсем недавно назначенный лидером Китая. Такой CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая сообщила, что на следующей неделе Ли Хуэй посетит Украину, после этого Польшу, Францию, Германию и Россию. О чем вам говорит, ну, такая география вот этих поездок? И вы чего-то ожидаете конкретно? Или это ритуальное участие Китая? Он показывает, что хочет мира.
Ні, я вважаю, що це більше, ніж ритуал. Це не бажання Китаю отримати посередницькі чи медіаторські функції. Китай хоче бути над геополітичною грою і в геополітичній грі, але не займатися посередництвом. Китай говорить з ключовими країнами Європи. Подивіться уважно, що Китай на рівні спеціального посланника говорить з нами із Європи і на рівні свого головного дипломата і відповідального за міжнародні відносини говорить з радником президента США з питань національної безпеки. Вони там два дні безперервно в Відні говорили. І це насправді говорить про те, як китайці розкладають пріоритети. І для нас дуже важливо, що ця поїздка має бути, ну, як не пустою, а китайці мають отримати наше бачення і не того, що зараз відбувається, а того, якою має бути модель безпеки навколо України і європейська, оскільки китайці висловлюють бажання бути, якщо не частиною, цього не відбудеться, але тим не менше обговорювати майбутню європейську модель безпеки. Є у них така претензія. І якщо вони це хочуть, вони це мають говорити, використовуючи наші слова і наші аргументи. Ну, не зовсім, звичайно, але тим не менше, щонайменше іноді. І оце дуже важлива мета на перспективу.
Тобто, грубо говоря, Китай зараз прикидає, які можуть бути сценарії після українського контрнаступлення, да, і як зупинити війну, хоча б перемир'я, добитися цього в його інтересах.
Так, безумовно, це ключова логіка китайська станом на сьогодні. Вони хочуть отримати зиски, в тому числі геополітичні зиски від цього. І вони хочуть грати набагато більшу роль для світової безпеки. І поки що вони йдуть цим шляхом.
Павел, спасибо вам большое. Павел Климкин, украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну а сейчас узнаем самую свежую информацию из таврического направления. Именно туда входят Маринка и Авдеевка, хотя находятся они не на юге. Эти два города, как сказал нам спикер Объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления капитан Валерий Шершень, российские войска штурмуют поочередно. Узнаем больше подробностей.
Наразі оперативна ситуація. На Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій в районі Авдіївки. Протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції, отримавши відсіч, відійшов. Вісь Авдіївки. Противник провів невдалі наступи на околицях Авдіївки. Втрати ворога на Таврійському напрямку складають 140 вбитими та пораненими. Також знищено та пошкоджено 25 одиниць ворожого озброєння та військової техніки. По Авдіївці і Мар'їнці треба сказати, що почергово ворог атакує і кожного дня найбільше опиняється в епіцентрі подій Мар'їнка, найменше Авдіївка, але в принципі це все чергується. Наші захисники не дають жодного шансу просунутися вперед. От ворог використовує артилерію, танки, стрілецьку зброю, весь наявний арсенал російського військово-промислового комплексу. І треба сказати, особливих змін в тактиці ворога на час ведення атак не прослідковується. В атаках на наші позиції, беремо приміром Мар'їнку, ворог більше використовує живу силу, намагаються захопити опорні пункти. По 10-15 чоловік штурмують з флангів праворуч і ліворуч наші окопи, наші позиції, опорні пункти. Причому частіше використовуються так звані м'ясні штурми. От, рідше за підтримки броньованої техніки йдуть ці штурми, використовуються танки, БМП, атакують наші позиції літаки, частіше Су-25 і рідше Мі-8. Авіаудари не точні, бо літаки бояться і не заходять до роботи, до зони роботи нашої ППО, і тому у нас без втрат. Наші захисники дуже чітко, вміло випалюють ворожу техніку, і це якби є пріоритетом. У противника є чим наступати, але просто це залежить від того, наскільки вдало ми даємо йому по зубам. Тому що вони, як правило, штурмують наші позиції в районі Мар'їнки малими групами. От, і чим більше вони отримують на горіхи, тим вони рідше починають далі лізти. Тому що у нас задача дуже проста – випалювати техніку, а вони навіть без техніки лізуть і шукають слабкі місця, прогалини. Ну, така от у них тактика. Знову ж таки, тут треба виходити з того, що у нас є чіткий план дій, ми його виконуємо. Можна сказати, що план виконується, і це залежить виключно від нас і від того, що ми маємо.
Славянская писательница и основательница Нью-Йоркского литературного фестиваля Виктория Мелина на днях презентовала свою детскую книгу «История экскаватора Эйки» и оставила несколько экземпляров, чтобы прочитать ее могли все желающие. Мы пообщались с писательницей о детях прифронтовых городов, о литературном фестивале и о том, как будет выглядеть окончание войны.
Зараз документую воєнні злочини, насправді, це моя основна робота. І я така щаслива, що я можу приїжджати в Слов'янськ не для того, щоб документувати смерті і руйнування, а ще й для того, щоб приносити радість. І ну, це щастя передусім для мене. Я сподіваюся, що і для цих дітей. Ми будемо збиратися, і насправді буде юніорський літературний фестиваль. Я впевнена, що після перемоги, у нас такий хештег навіть є в Фейсбуці, ми завели в Нью-Йорку після перемоги. Якщо ми там всі теж зберемося і знову зустрінемося. І будуть фестивалі, і будуть фестивалі і в Донецьку, і в Луганську, і в Бахчисараї. І будемо таким чином лікувати одне одного і всі наші спогади про ці страшні дні.
Взагалі тут є 9 історій, які придумала я зі своїм сином Андрійком. Тут у нас є історія про море. Хто з вас бачив море?
Я.
Ви, мої хлопці. Андрій, ну що? Я обіцяю, скоро побачиш море.
Приємний момент, коли ми можемо допомогти дітям нашого міста, щоб вони провели гарний час. І письменниця написала таку цікаву книжку. І сам формат подачі про цю книжку навіть мені, дорослій людині, дуже приємно і радісно. І це забирає страх, коли діти бачать, що вони в оточенні таких же точно дітей, як вони самі. Мі в оточенні батьків, які з ними теж разом, це дуже корисно для їх нервової системи, для їх психологічного спокою. І рівновага тоді з'являється в дитині, щоб це все пережити в цей час.
Дуже гарна письменниця, все цікаво розповідає, діти у захваті. Дітям нікуди піти, їм треба якось розважатись. Потрібні позитивні емоції для дітей.
А ви дітям щось про війну розповідаєте? От коли їх бахає, обстрілюють?
Так, вони все розуміють.
На що ви тут сподіваєтеся в Слов'янську?
На мир. Що все скоро скінчиться. Буде мир.
Хороший настрій. Мені сподобалось.
А покажи, що ти намалювала сьогодні?
Це ескалатор Еко. Книжки про Еко.
Ну, книжку захотілося тепер прочитати?
Так. Да.
Для мене війна закінчиться точно співанням гімну на відкритті фестивалю. Ну, для мене, напевно, в українському Нью-Йорку, але, можливо, хтось з моїх колег, чи я, вже відкриє якийсь концерт, концерт пам'яті, тому що буде дуже багато полеглих, і при наступі буде дуже багато полеглих. Але ми співатимемо гімн. Це буде в Донецьку, це буде в Луганську, це буде в Бахчисараї, в Севастополі. І хочу, щоб всі на нас чекали, і ми будемо співати гімн, не плакати. Те, що ми будемо плакати, це 100%. Навіть ті, хто зараз настільки занімів від жаху, що зараз плакати не може. Ми всі нарешті зможемо поплакати і пообійматися, співати гімн.
Слава Україні!
Героям слава!
Молодці!
Это было радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Удачи и до встречи в понедельник.